Bağışlangan. Biz bağışlangan bo'lishimiz uchun tanlanganmiz, marhamatlanganmiz va sindirilganmiz. Sevikli hayotining 4-akti bağışlangan bo'lish. Bu men uchun shuni anglatadiki, agar biz boshqalar uchun tuhfa bo'lsak, tanlanganimizni, marhamat olganimizni va siniqligimizni to'liq tushunib yetishimiz mumkin. Biz boshqalarga o'zimizni bag'ishlaganimizda nafaqat o'zimiz uchun, balki biz nima bilan yashayotgan bo'lsak, boshqalar uchun uni o'z hayotimizda boshimizdan kechirishlik muayyan ma'nosini topmog'i uchun tanlanganimizni, marhamat olganimizni va siniqligimizni bor aniqligi bilan tushunib yetamiz. Biz ikkimiz ham boshqa odam uchun nimadir qilish imkoniyatidan hosil bo'ladigan quvonchni o'z shaxsiy hayotimizda his qilganmiz. Sen men uchun ko'p narsalar qilgansan va menga berganlaring uchun hamisha sendan minnatdorman. Ammo minnatdorchiligimning bir qismi sening qanchalik quvonch bilan berayotganingni ko'rish imkoniyatidan kelib chiqadi. Shubha yoki xohlamay berilgan in'omdan ko'ra quvonch bilan berilgan tuhfa uchun minnatdor bo'lish anchayin yengil. Sen chaqalog'ining tabassumini ko'rgan onaning qanchalik xursand bo'lganini payqaganmisan? Go'dakning tabassumi o'z bolasini xursand ko'rishdan baxtiyor bo'ladigan onaga sovg'a. Bu qanday mo'jizaviy sir? O'zimizni tatbiq etishimizning ulug'vorligi o'zimizni boshqalarga bag'ishlashdan iboratdir. Garchi ba'zan odamlar evaziga nimadir olish uchun beradigandek bo'lib tuyulsa-da, men maqtovga, mukofotga va e'tirof etishlariga bo'lgan barcha intilishlarimizga nisbatan oddiy va toza o'zini bag'ishlash istagi yuqori turishiga ishonaman. Bir paytlar onam va otam uchun Galland do'konlarida sovg'a izlab, nimadir hadya qilish imkoniyatidan quvongan holda bir qancha uzoq soatlar kezib yurganim yodimda. Oxirigacha berish xususiyatida bizning insoniy tabiatimiz ochiladi. Biz iloji yetgan nimanidir, masalan, tabassumni, qo'l siqishni, o'pichni, quchoqlashni, sevgi so'zini, sovg'ani, hayotimizning bir bo'lagini, butun hayotimizni berganimizda ajoyib odamlarga aylanamiz. Men Robin bilan turmush qurgan kunlaringizda buning ta'sirchan namunasini ko'rganman. Shu kuni birinchi nikohing buzilishi tufayli hosil bo'lgan qayg'u chizig'i yakunlandi va hayot o'zini berishda to'liq amalini topish haqidagi yo'qotilgan haqiqat tushunchasini qaytarishga butunlay tayyor eding. Sen to'ydan bir kun avval meni La Guardia aeroportida kutib olding. Onang, opang, pochchang va kichkina jiyaning bilan tushlikka taklif etding. So'ngra esa tantana oldidan tunab olishim mumkin bo'lgan mehmonxonaga olib bording. O'shanda ajoyib may kunlar edi va kuyovlarga xos bo'lgan asabiylikni ko'rsatgan bo'lsang-da, qalbingda halovat va quvonch bor edi. Sening qalbing Robin bilan kechadigan hayotni kutardi. Sen o'zingga bo'lgan ishonchni Robin yana qaytargani, chinakamiga sevish nimani anglatish haqida kamroq tashvish chekishingga va mukammal ish qanday bo'lishiga yordam bergani haqida. Hatto an'anaviy jamiyat guruhiga a'zo bo'lmasang-da, o'z qobiliyatlaringni qo'llay olishingga bo'lgan ishonchni o'rgatganini menga aytib berganding. Va eng asosiysi, sen pul topishing yoki nimagadir erishishing mumkinligi uchungina emas, balki shunday bo'lganliging uchun sevishi haqida aytganding. Shuningdek, Robinni qanchalik kuchli qo'llab-quvvatlashingni tushunishing haqida ham aytgansan. Sen uning kambag'allar va uysizlar uchun advokat bo'lishga intilishiga, uning bu olamda haqqi huquqi kam bo'lganlarni himoya qilishga qaratilgan ulkan inomiga, kuch g'ayrati va ezgu maqsadlariga qoyil qolgansan. Biroq ayni vaqtda u o'ziga berolmaydigan alohida nimanidir berishing mumkinligini to'liq tushungansan. Misol uchun uyni, ertangi kunga bo'lgan ishonchni va o'zini namoyon etish imkoniyatini. Sening unga bo'lgan sevging shunchalik ajoyib ediki, bu sevgining yaqin guvohi bo'lishimga ruxsat etganingdan baxtiyor edim. Men to'y kunini yaxshi eslayman. Yaqin do'sting Raven Alice Ferris boshqargan marosim, bog'dagi quvonchli qabul, qoyilmaqom kechki ovqat. O'shanda men agar o'zimizni boshqalarga bersak, hayotimiz to'laqonli ahamiyat kasb etishini har qachongidan ko'proq tushunganman. Sen o'sha kuni o'zingni Robinga topshirib, aniq qilib ayting. İşte, salomatlikda, iqtisodda yoki siyosat bilan nimaiki yuz bermasin, sen hamisha Robin haqida g'amxo'rlik qilasan. Sening Robin bilan nikohing ikkinchi marotaba oila qurishing bo'ldi. Va sen birinchi nikohing buzilganidan so'ng uzoq vaqt yolg'iz yashading. Shu bois yuz berayotgan voqealarga itoatkorlik bilan yondashding. Sen hech bir yaxshi ish o'z-o'zidan bo'lmasligini va o'zingni Robinga berish qarorini har kuni yangilab turishingga to'g'ri kelishini bilarding. Ayniqsa, o'zlaringizni bir-biringizdan yiroq his qilgan kunlaringizda. Men ham Robin ikkalangiz bir-birlaringizga bergan va'dalarni hayotda amalga oshirish uchun oila va do'stlarning sevgisi juda zarur bo'lishini tushunib yetdim. To'y kuni kuyov jo'ra bo'lishimga qilgan taklifing orqali sadoqatli bo'lib qolishingga yordam beradigan do'stlaring orasida meni ko'rishni xohlayotganingni tushundim va bunday mas'uliyat menga quvonch olib keldi. Men afsus bilan o'ta bellashuvchan va xasis dunyomizdan berish quvonchi bilan deyarli to'qnash kelmasligimiz holatiga qarayman. Biz ko'pincha baxtimiz go'yo nimagadir ega bo'lishimizga bog'liq ekandek yashaymiz. Biroq men namasidir borligi tufayli chindan ham baxtli bo'lgan hech kimni bilmayman. Haqiqiy quvonch, baxt va ichki olam biz o'zimizni boshqalarga berganimizda hosil bo'ladi. Baxtli hayot boshqalar uchun yashab o'tilgan hayotdir. Ammo bu haqiqat odatda azob-uqubat bilan yuzma-yuz bo'lganimizdagina bizga ochiladi. Yillar mobaynida do'stligimiz qanday o'sgani haqida mulohaza yuritib, men siniqligimiz va berish qobiliyatimiz o'rtasidagi sirli aloqani payqab olaman. Biz ikkimiz ham behad ichki og'riqlar davridan o'tganmiz. Va bu dahshatli paytlarda biz ko'pincha hayot o'lik nuqtaga borib taqalganini va boshqalarga beradigan hech nimamiz yo'qligini his qilganmiz. Lekin oradan ko'p yillar o'tgach, bu damlar bizni oldingidan ko'ra ko'proq berishga o'rgatdi. Bizning siniqligimiz hayotni baham ko'rish va bir-birimizga o'ta teran umidni berish imkoniyatini bizga ochib berdi. Xuddi nonni boshqalarga berish mumkin bo'lish uchun sindirilgani kabi, hayotimiz ham sindirib qo'yiladi. Albatta, bu yaxshiroq berishimiz uchun bir-birimizga, o'zimizga yoki boshqalarga og'riq yetkazishimiz kerakligini anglatmaydi. Hatto singan oyna yanada ko'proq yarqirasa ham, faqat ahmoq odam uni yanada yarqirashga majburlash uchun atayin sindiradi. Biz dunyoda o'tkinchi odamlarmiz va siniqlik borlig'imizning o'zgartirib bo'lmaydigan mavjudligidir. Va uni qabul qilgan holda, uni marhamat nuriga uzatgan holda biz qancha berishga qodirligimizni, ya'ni o'ylaganimizdan ko'prog'ini berishga qodirligimizni o'zimiz uchun kashf etamiz. Axir birgalikda tushlik qilish, siniqligimizda bir-birimizga o'zimizni topshirish istagimizning ajoyib ifodasi emasmi? Stol, taomlar, ichimliklar, so'z, suhbatlar axir bu nafaqat bir-birimizga hayotimizni berish istagining belgisi, balki bu istakning chindan ham amalga oshmog'i emasmi? Men nonni birgalikda sindirish jumlasini juda yoqtiraman. Negaki u bir vaqtning o'zida sindirib berishimizni anglatadi. Biz birgalikda ovqatlanganimizdan o'zaro bog'liqmiz. Stol atrofida o'tirib qurolni yashira olmaymiz. Biz non yeb bitta piyoladan ichganimizdan kelishuv va tinchlikda yashashga da'vat etilganmiz. Bu ayniqsa ixtiloflar paytida yaqqol namoyon bo'ladi. Bu vaziyatda bir stol atrofida o'tirish xavfli bo'lib qoladi. Tushlik esa kunning eng dilgir damlariga aylanishi mumkin. Barchamizga ham ovqatlanish paytidagi og'ir sukunat yaxshi tanish. U birgalikda yeb ichayotganlarni zudlik bilan yaqindan farqlab beradi. Va bir stol atrofida o'tirganlar orasidagi masofa toqat qilib bo'lmas darajada bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan olganda, Do'stlar bilan chinakamiga tinch va quvonchli tushlik inson hayotining eng yaxshi damlariga tegishli. Bizning birgalikda ovqatlanishga bo'lgan istagimiz bir-birimiz uchun taom bo'lishdek yanada chuqurroq xohish bo'lib tuyulmayaptimi senga? Axir biz shunday deymiz-ku. Bu to'kin suhbat bo'ldi. Men muloqot qilishga bo'lgan tashnalikni qondirdim. Mening fikrimcha, insonning chuqur istagi boshqalar uchun jismoniy, hissiy va ruhiy manba bo'lmoqlikdir. Boquvchi ona siymosin insoniy sevgining eng ta'sirchan belgilaridan biri emasmi? Axir, tanovul qilmoq so'zin yaqinlikning eng yaxshi bayoni emasmi? Axir, sevishganlar to'la yaqinlik chog'ida sevgining xuddi bir-birini yeb-ichish istagiga o'xshash ekanligini his qilmaydilarmi? Biz seviklilar tariqasidan dunyoning noni bo'lish uchun o'z da'vatimizni to'liq amalga oshiramiz. Bu o'zimizni berish istagining eng ardoqli ifodasidir. Buni qay yo'sinda amalga oshirish mumkin? Agar biz faqatgina boshqalar uchun in'om tariqasidan o'zimizni amalda qo'llay olsak, berishdan ko'ra egallashga ko'proq intiladigan jamiyatda har kuni yashagan holda bu dunyo qarashni qanday qilib boshqalarga singdirishimiz mumkin? Men ikkita yo'lni taklif etishim mumkin. Hayotda o'zimizni topshirish va o'limda o'zimizni topshirish. Eng avvalo, hayotning o'zi berish mumkin bo'lgan ulug' in'om. Ammo biz doimo bu haqda unutib qo'yamiz. Biz o'zimizni boshqalarga berish haqida o'ylaganimizdan darhol alohida iqtidorlarimiz, boshqalardan ko'ra yaxshiroq nimanidir qilish layoqatimiz haqida o'ylashga tushamiz. Biz sen bilan ko'pincha shu haqda gaplashganmiz. Men qay taraflama alohida iqtidorliman? So'raganmiz biz. Ammo faqatgina iqtidorlarimizga e'tibor qaratganimizdan odatda insonning haqiqiy in'omi u nima qilishi mumkinligida emas, balkin kim ekanligidan iboratligini unutib qo'yamiz. Haqiqiy savol biz bir-birimizga nima berishimiz mumkin emas, balkin bir-birimiz uchun kim bo'lishimiz mumkin. Albatta, agar biz biror idishni tuzata olsak, do'stimizga foydali maslahat bersak, hamkasbimizga yo'l-yo'riq ko'rsatsak, bemorni davolasak yoki qavmimizdagilar bilan yaxshi yangiliklarni baham ko'rsak, bu ajoyib. Lekin bu qayd etilganlardan ham yuqori bo'lgan in'om bor. Bu biz nimaiki qilmaylik, hamma narsada charaqlab turadigan hayot in'omidir. Men keksayganim sayin odamlarga berishim mumkin bo'lgan ulug' in'om. Bu hayotdan quvonchim, ichki halovatim, yolg'izlik va sukunatdagi kechinmalarim, farovonligim tuyg'usi ekanligini tobora ko'proq payqayapman. Kim boshqalardan ko'ra mening hayotimda ko'proq yordam beradi deb o'zimdan so'raganimda shunday javob qaytaraman. Men bilan hayotini baham ko'rishga tayyor bo'lgan odam. Bu o'rinda iqtidor va insoniy sifatlar o'rtasidagi farqni keltirib o'tish joiz. Bizning shaxsiy sifatlarimiz iqtidorlarimizdan ko'ra muhim. Bizda iqtidorlar juda kam, insoniy fazilatlar esa ko'p bo'lishi mumkin. Bizning sifatlarimiz insoniyligimizni qanday ifoda etmog'imizdir. Uning ifodasining shakli do'stlik, ezgulik, sabr-toqat, quvonch, xotirjamlik, kechirim, muloyimlik, sevgi, umid, ishonch va hokazolardir. Bu biz boshqalarga berishimiz kerak bo'lgan o'sha in'omlardir. Men bu haqda shu yoki boshqacha tarzda allaqachon bilib olganman. Ayniqsa, bu in'omlarda yashiringan ulkan shifobaxsh kuchin o'z tajribamda sinab ko'rganimdan so'ng. Biroq, aqliy imkoniyatlari cheklangan odamlar orasidan yashay boshlaganimdan buyon, men o'zim uchun bu oddiy haqiqatni yana kashf etdim. Ulardan deyarli hech qaysini maqtanishlari mumkin bo'lgan iqtidorga ega emas. Deyarli hech qaysin pul ishlab topishlari, biznesda bellashishlari yoki sovrin yutib olishlari mumkin bo'lgan darajada jamiyatga o'z hissalarini qo'sholmaydi. Biroq ular o'ta qobiliyatli odamlar. Oilasi bilan ajrashuvni boshidan kechirgan Bill men kamdan kam uchratadigan do'stlik in'omiga ega. Hattoki men sabr toqatimni yo'qotsam yoki chalg'ib ketsam ham, u hamisha menga sodiq va barcha masalada meni qo'llab-quvvatlaydi. Gapira olmaydigan Linda mehmonlarni xursand kutib olishga qodir. Bizga kelganlarning ko'pchiligi Lindani va bu ayol ularga o'zlarini xuddi uydagidek his qilishga yordam berganlarini eslab qolishgan. Gapira olmaydigan, yura olmaydigan yoki mustaqil ovqatlana olmaydigan va hamisha boshqalarning yordamiga muhtoj bo'ladigan odam u haqda g'amxo'rlik qiladigan va birga yashaydiganlar qalbiga halovat baxsh etishdek ajoyib qobiliyatga ega. Men kema deb atalmish jamoamizdan qanchalik uzoq yashaganim sayin bizda hech nima bilan cheklab bo'lmaydigandek tuyuladigan qimmatli sifatlar ko'pincha iqtidorlarimiz ortida yashirin qolishini payqayman. Do'stlarimizning ko'rinib turgan zaifligi sirli ravishda ularga o'z qobiliyatlarini erkinlik bilan butunlay yanchib tashlashlariga izin bergan. Endi men har qachongidan ko'proq tarzda biz bir-birimizga hayotimizni topshirish uchun da'vat etilganimizni va buning sharofati bilan sevgining haqiqiy jamoasiga aylanishimizni bilaman. Va biz o'zimizni nafaqat hayotda, balki o'limda ham bag'ishlashga da'vat etilganmiz. Biz Xudoning sevikli bolalari sifatida o'limni ulug' in'omga aylantirishga da'vat etilganmiz. Agar biz bag'ishlanmoq uchun sindirilgan bo'lsak, bizning so'nggi zaifligimiz o'lim o'zimizni tugal berib yuborish uchun vosita bo'lmog'i lozim. Bu qanday bo'lishi mumkin? O'lim imkon qadar uzoq qochishimiz kerak bo'lgan ashaddiy dushmanimizdek bo'lib tuyuladi. Biz o'lim haqida gapirishni yoki o'ylashni yoqtirmaymiz. Ammo baribir o'lim biz ishonishimiz mumkin bo'lgan kamdan kam narsalardan biridir. Men jamiyatimiz bizga o'limni tayyorlash uchun qanday ayyorliklar ishlatishdan doimo larzaga tushaman. Xudoning sevikli bolalari uchun o'lim bu to'laqonli ravishdan sevikli bo'lish uchun darvozadir. Bag'ishlangan bo'lish uchun tanlanganini, marhamatlanganini va sindirilganini bilganlar uchun o'lim qoldiqsiz in'omga aylanish sari yo'ldir. O'ylashimcha, biz sen bilan deyarli hech qachon o'lim to'g'risida gaplashmaganmiz. U uzoqda, haqiqiy emas. Bizga qaraganda boshqalarga ko'proq taalluqlidek bo'lib tuyuladi. Garchi ommaviy axborot vositalari har kuni zo'ravonlik, urush, ochlik va befarqlik tufayli fojiaviy tarzda o'lim topayotgan sonsiz, sanoqsiz odamlar haqida bizni xabardor qilishsa-da, garchi oilamiz va do'stlarimiz davrasidagi odamlar o'limi bilan muntazam to'qnashsak-da, bizga yaqinlashib kelayotgan o'lim haqida juda kam e'tibor qaratamiz. Jamiyatimizda do'stimiz yoki oilamiz a'zosi uchun ko'z yoshi to'kishga zo'rg'a vaqt ajratamiz. Atrofdagi barcha bizni xuddi hech nima bo'lmagandek yashashda davom etishga rag'batlantiradi. Biroq biz hech qachon o'z o'limimizni anglamaymiz. Va yaqinlashib kelgan o'lim bilan yuzma-yuz uchrashganimizda imkon qadar uni rad etishga urinamiz va undan qochishning iloji bo'lmaganida dovdiraymiz. Hattoki jahlimiz chiqadi. Biroq sevikli tariqasidan men hayot in'om aktining nihoyasi o'limga tayyorlanish ekaniga ishonishga da'vat etilganimga ishonaman. Biz boshqalar uchun nafaqat yashashga, balki o'lishga ham da'vat etilganmiz. Bu qanday bo'lishi mumkin? Dastlab yaqinda vafot etgan ikkita yaqin do'stlar haqida gapirib berishimga ruxsat etgin. Murray McDonnell va Pauline Van. Ularning yo'qligi menga bilinmoqda. Ularning o'limi bu azob beradigan yo'qotish. Men ularning uylarida emasligiga, oila va do'stlari bilan birga emasligidan afsuslanaman. Men ularga qo'ng'iroq qila olmayman, mehmonga bora olmayman, ovozlarini eshitmayman, yuzlarini ko'ra olmayman. Bunga ko'nikish oson emas. Biroq qalbimning tub-tubidan ularning o'limi yo'qotishdan ko'ra kattaroq nimadir ekaniga ishonaman. Ularning o'limi ham in'om. Biz sevgan va bizni sevadiganlarning o'limi yangi, yanada teranroq muloqotni, yangi yaqinlikni, bir-biriga yangi aloqadorlik imkoniyatlarini ochadi. Agar sevgi chindan ham o'limdan kuchli bo'lsa, o'limda sevgi rishtalarini mustahkamlash va uzaytirish imkoniyatlari bor. Iso Masih o'z shogirdlarini qoldirib ketganidan so'ng, ular Iso o'zlari uchun kim bo'lganini tushunib yetdilar. Axir, sevgida o'ladiganlarning barchasi bilan ham shunday bo'lmaydimi? Faqat o'limdan keyingina ruhimiz o'zini to'liq ochishi mumkin. Murray va Polin ajoyib odamlar edi. Lekin ularning sevgisini ko'plab ehtiyoj va jarohatlar bilan cheklab qo'yilgandi. Endi o'limdan so'ng ular o'zlarini to'la-to'kis bizga topshirishgan xalaqit berishmaydi. Endi ular bizga o'z qalblarini yuborishlari va ular bilan yangicha muloqotda yashashimiz mumkin. Bu o'z-o'zidan ro'y bermagan. Men bu haqda bilaman. Negakin o'z o'limini katta norozilik bilan qabul qilgan, qayg'u, g'azab ichida olamdan o'tgan odamlarni ko'rganman. Ularning o'limi umidsizlik manbai va hatto tirik qolganlar uchun aybdorlik hissiga aylangan. Ularning o'limi hech qachon in'omga aylanmagan. Ularga baham ko'rishlari mumkin bo'lganlari kamlik qilgan. Ularning qalbi zulmat siquvi ostida so'ngan. Ha, dunyoda yaxshi o'lim ham bor. Biz qanday o'lishimiz uchun o'zimiz javob beramiz. Biz o'limning yagona ma'nosi bo'shliq bo'lgani bois, hayotga yopishib olish yoki boshqa odamlar uchun umid manbayiga aylanish maqsadida hayotni erkinlikka qo'yib yuborish o'rtasidan bir tanlovga kelishimiz zarur. Bu hal etuvchi tanlov va biz har kuni o'z hayotimizda uning ustidan ishlashimiz kerak. O'lim bizning so'nggi omadsizligimiz, muqarrar qismatning hayotiy kurashidan oxirgi mag'lubiyat bo'lmasligi zarur. Agar bizning chuqur istagimiz o'zimizni boshqalarga bag'ishlash bo'lsa, o'limni oliy in'omga aylantirishimiz mumkin. O'lim erkin in'om bo'lganidan qanchalik mahsuldor ekanligini ko'rish qanday ajoyib. Banagoh yurak xurujidan vafot etgan Murray uchun keyingi 5 yil o'limga tayyorlanish pallasi bo'lgandi. U rafiqasi Peggiga, 9 bolasiga va ularning oilalariga, o'zi sevgan barchaga yanada yaqinlik bildiradigan bo'lib qoldi. U barcha bilan yarashish uchun o'zida kuch topdi. U men bilan ko'p suhbat qurdi. Cheklangan imkoniyatli odamlar bilan kechayotgan hayotimga katta qiziqish bildirdi va kitoblarimning nashr etilishini bajonidil qo'llab-quvvatladi. Bular orqali oramizda mustahkam do'stlik o'rnatildi. Men uning to'satdan bu dunyoda bo'lmay qolishini qiyinchilik bilan tasavvur qilishim mumkin. Biroq uning o'limi, u qanchalik kutilmaganda bo'lmasin, sevgining tantanasiga aylandi. Uning o'limidan so'ng bir yil o'tgach, barcha oila a'zolari bilan birgalikda yig'ilishganda, Murray uning olamdan o'tganiga ko'z yoshi to'kkan barchaga saxovat bilan yangi hayot va yangi umid in'om etgani haqidagi ajoyib tarixni har biri ham aytib berishi mumkin edi. Polin Vanye 93 yoshida vafot etdi. U Kanadaning sobiq general-gubernatorining xotini bo'lgan va nufuzli hukmron odamlar orasida yashagan. Biroq erining o'limidan so'ng o'g'li Jan va uning ojiz va ko'makka muhtoj odamlar jamoasiga qo'shildi. U ko'pchilik uchun buvi, ona va do'stga aylandi. Men uning uyida yashagan vaqtimda u menga katta g'amxo'rlik ko'rsatdi va o'z donoligini baham ko'rdi. Kema jamoasiga kelish hamisha men uchun onajon sevgisi bilan bog'liq bo'lgan. Menga uning yo'qligi bilinadi. Biroq uning hayotining mahsuli mening hayotimdan va unga yaqin bo'lganlar hayotidan tobora ko'proq namoyon bo'lishiga ishonaman. Shuningdek, uning quvnoqlik va ibodatga to'lgan qalbi bizni yetaklab borishiga ham ishonch bildiraman. Seviklining hayoti mening hayotimga ta'sir qiladi. Bizning qisqacha taqdirimiz hayotimizning odatiy voqealaridan tashqarida ham o'z mevalarini berishiga ishonamiz. Biroq bizni yodlaydigan barchaga quvonch, tinchlik va hayot keltirishin va bag'ishlash mumkin bo'lgan qalb har birimizda borligi uchun qat'iy ishonishimiz va buning uchun tanlov qilishimiz lozim. Fransisk Assiziski 1226 yılda olamdan o'tgan. Lekin u hozirgacha tirik. Chunki shu paytgacha qalbimizda yashamoqda. Uning o'limi bugungi kunda ham haqiqiy inom bo'lib qolganikin, deyarli 8 asrdan so'ng ham u Fransisklar ordeniga tegishli bo'lgan bo'lmagan birodarlarni va opa-singillarni kuch-quvvat va hayot bilan to'ldirishda davom etmoqda. U vafot etdi, lekin yashash uchun qoldi. Uning qalbi bizga kelishda davom etmoqda. Men hozir har qachongidan ham ko'ra ajalimizni hayotning so'nggi inomiga aylantirishimiz mumkin ekanligiga ishonaman. Sen bilan mening yashaydigan vaqtlarimiz kam qolgan. Bizga qolgan 20, 30, 40 yoki 50 yil ham juda tez o'tib ketadi. Biz o'zimizni abadi yashaydigandek tutishimiz va bu yuz bermaganida ajablanishimiz mumkin. Yoki bizning boshqalar uchun hayot kechirishdek ulug' istagimiz qanday o'lim topishga qaror qilganimizdan boshqalar uchun amalga oshishini quvonch bilan kutgan holda yashashimiz mumkin. Agar erkin hayotimizdan o'limni belgilab qo'ysak, bu bizga va o'zimiz sevgan barcha odamlarga qanchadan qancha bag'ishlash imkoniyatlari berilganini bizga ayon etadi. Biz nafaqat hayotda, shuningdek o'limda ham bag'ishlangan bo'lishimiz uchun tanlanganmiz, marhamatlanganmiz va sindirilganmiz. Biz Xudoning sevikli bolalari sifatida bir-birimiz uchun dunyo uchun non bo'lishga da'vat etilganmiz. Bu haqiqat bizga Elishay payg'ambarning nonlarni ko'paytirish haqidagi voqeaning mohiyatini yangicha tarzda ochib beradi. Elishay arpadan qilingan 20 tacha kulcha va bir qop yangi uzilgan boshoqni keltirgan xizmatkoriga odamlarga ber, tanovul qilishsin deb buyurdi. Xizmatkor qanday qilib shu ginani 100 ta odamga beraman deb e'tiroz bildirganida Elishay gapida qat'iy turgancha odamlarga bergin dedi. Xizmatkor odamlarga kulchalarni va boshoqni bo'lib berdi. Odamlar yeb to'ydi, yana ortib ham qoldi. Axir ruhiy hayot ham shunday emasmi? Biz bu dunyoning nazarida unumdorlik, hukmronlik va omad izidan quvadigan mayda arzimas xizmatkordek bo'lib ko'rinishimiz mumkin. Biroq Xudo bizni abadiylikda tanlaganiga, bizni marhamatlanganlar tariqasida yuborganiga, bizni azob uqubatlarga berganini tushunganimizda ham kichkina hayotimiz ko'payishiga va behisob odamlarga yordam berishiga ishonishimiz ham mumkin emasmi? Bu mutakabbir, o'zini ulug'laydigan odamning so'zlari bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin aslida qobiliyatdagi iymon itoatkor ruhdan hosil bo'ladigan mevalarni beradi. Maryamning itoatkor ruhi unda tug'ilgan yangi hayot uchun minnatdorlik bilan hayqiradi. Najotkorim Xudodan ko'nglim shod xurram. Axir u menday arzimas bandasiga nazar soldi. Jamiki nasllar endi meni baxtli deb ataydi. Agar biz hayotimizning natijasini anglasak va unda seviklining hayotidek yashab o'tsak, bu barcha orzularimizdan ham ortiq bo'ladi. Iymonning eng ulug' qahramonliklaridan biri, biz necha yillardan buyon yashayotgan bu dunyo serhosil zaminiga ekilgan kichkina urug'ga o'xshashiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Bu urug' hosil berishi uchun o'lishi lozim. Biz ko'pincha faqat o'lishni ko'ramiz yoki his qilamiz. Lekin hatto o'zimiz uni yig'masak ham hosil mo'l ko'l bo'ladi. Agar biz ishonchning har bir aktin, sevgining har bir ishorasi, kechirimning har bir so'zi, quvonch va tinchlikning har bir namoyon bo'lishi, odamlar ularni qabul qilayotganlarida tobora ortib borishini va shundan keyin ham yana ko'plab qolishini qat'iy bilganimizda edi, hayotimiz nihoyatda o'zgarib ketgan bo'lardi. Sen ushbularga qat'iy ishonishingni tasavvur qilgina. Do'stlarga yaxshiliging, kambag'allarga saxovating baquvvat daraxt bo'lib o'sib chiqadigan maydagina xantal urug'iga aylanadi va ko'plab qushlar uning butoqlarida o'z inlarini qurishlari mumkin. Sen qalbingning tub-tubidan tabassuming va qo'l qisishlaring, quchoqlash va o'pichlaring butun dunyoning sevgin va tinchligini qamrab oladigan ilk belgi ekaniga ishonishingni tasavvur qilib ko'rgin. Sen sevgining har bir ishorasiga sokin kulga tashlangan tosh kabi yangidan yangi keng doiralar hosil qiladigan sevgi bilan javob qaytarilishiga ishonishingni tasavvur qilgin. Tasavvur qilgin, tasavvur qilgin. Sen o'shanda ham tushkunlikka, jahlga, xafagarchilik yoki o'ch olishga berilib ketishing mumkinmi? Sen o'shanda ham nafratlanishing, yo'q qilishing yoki o'ldirishing mumkinmi? Sen o'shanda ham bu olamdagi qisqa hayoting ma'nosini topishga bo'lgan umidingni yo'qotib qo'yasanmi? Agar biz kichkina odamlar boshqalarga berilganida ko'payadigan non bo'lish uchun tanlanganimizga, marhamatlanganimiz va sindirilganimizga chindan ham ishonsak, quvonchdan o'yinga tushib ketgan bo'lardik. Biz sen bilan o'limdan endi qo'rqmagan bo'lardik. Balki uni o'zimizni boshqalar uchun in'om etish istagining cho'qqisi kabi kutgan bo'lardik. Biz aql va qalbning bunday holatidan uzoqda ekanligimiz faqatgina ruhiy hayotda yangi ekanimizdan va da'vatimizning haqiqatini tugal qabul qilmaganimizdan dalolat beradi. Ammo haqiqatning o'zimiz erishadigan har bir shulasidan minnatdor bo'lamiz va hamisha doimo biz ko'radigan nimadir borligiga ishonamiz. Oradan qanchadir vaqt o'tib, biz ikkimiz ham qabrga yotqizilamiz yoki yoqib yuborilamiz. Biz yashayotgan uy yana qad rostlab tursa kerak. Lekin ulardan biz haqimizda hech nima bilmaydigan yoki ozgina biladigan boshqa odamlar yashashadi. Biroq men ishonamanki, sen ham bu olamdagi qisqa tezda unutilib ketadigan yo'limiz odamlarga turli vaqtda va turli joylarda hayot in'om etishda davom etadi. O'tkinchi tanamizdan xalos bo'ladigan sevgi ruhi o'zi xohlagan joyda kezib yuradi. Hatto faqat ayrimlargina uning kelib ketishini his qilsalar ham.